kas šodien sanācā tik populā skaitā, un viena no pilota teritorijām, kas ir izvēlēta, ir tieši jūsu apdzīvotā vieta.
Mārkalna ir viens no sešiem Alūksnes novada pagastiem, kur izraudzīti pilotu projektu īstenošanai. Tātad tie iedzīvotāji varēs izmēģināt, kā tad tas ir pieteikt transportu, lai nokļūtu Alūksnē pie ārsta vai apmeklēt pašvaldību iestādes, var sakot, šie mērķi jau var būt dažādi. Pagasta pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītājs Viestur Zaķis stāst, ka vajadzība Mārkalnas pagastā pēc šāda pakalpojuma būtu.
Patreizējais sabiedriskais transports viņš iet tikai pa to lielo ceļu, teiksim tā, bet arī Igaunijas pierobežā, gan arī uz otru pusi ir cilvēki, kas no tā lielā ceļa dzīvo un tur tālāk, es man liekas, pie 10 kilometriem ir. Viņiem ir problēma jau līdz tam lielajam ceļam nokļūt. Šis transports ir pirmām kārtām uz tiem cilvēkiem orientēts.
Arī uz tikšanos sanākušie iedzīvotāji stāst, ka ikdienā diezgan bieži nāks iz uz to, ka autobusu reisi ir samazināti un ir vietas, kur tas vispār vairs neiegriež.
Piemēram, pagājušo gadu vīrs tika slimnīcā, man autovadītāja tiesība nav, un lai to tiktu uz to slimnīcu, bija lielas problēmas, un es nemaz nezināju, ka tas sabiedriskais transports vairs neiet caur mūsu to novārcu pat Blektes kalns, jā. Tāda pietura bija. Un nostāvēja divas dienas pēc kārtas, izrādās autobus ir atcelts. Slimnīca netieku, jāsaka.
Daudz lietas ir. Vat uz tiem pašiem bezdarbniekiem ir jātiek uz NVA atzīmēties vai kā. Varbūt uz kaut kādām citām iestādēm vai kā. Tā kā tu tiksi, ne? Kā? Tas būtu derīga lieta, jā.
Man mazi bērni ir. Un es arī no centra, no Mārkalnes centra dzīvoju 8 km. Vat, ka pie daktera bērniem jāizbrauc, tas arī nav viegli. Ar satiksmi un tā visu dienu ar slimiem nedzīvosi. Un es atnācu paklausīties, kā tur viss būs. Jā, bet arī cik maksās.
Kāda būs braukšanas maksa, tas arī ir viens no galvenajiem jautājumiem, kas izskan no tikšanās dalībniekiem.
Vajadzība būtu, jā, bet vienkārši, lai nav pārāk liela cena.
Cik maksās biļetē?
Apmēram, jā. Ja traka cena, tad ejam kājām.
Projekta vadītājs Līgas Puriņas Purītis atbild ir, ka būs jāveic maksājums, bet tas būšot samērīgs.
Mēs mēģinājām pieturināt šo cenu ļoti tuvi sabiedriskā transporta cenā. Tātad jūsu gadījumā mēs ņemtu sabiedriskā transporta biļeti, kas ir līdz Alūksnes novada centram. Un aptuveni pieliksim klāt 20 eiro centus pie šī viena brauciena.
Pilotprojekta transports pēc pieprasījuma īstenošana ir Vidzemes plānošanas reģiona aktivitāte. Un abi šie novadi jau nav izraudzīti nejauši. Vispirms tā ir pierobeža, kur sarūk cilvēku skaits un līdz ar to arī sabiedriskā transporta maršruti. Un jau iepriekš meklēt risinājumus iedzīvotāju mobilitātei ir aicinājuši arī vietējās pašvaldības. Līga Puriņa Purīt arī stāst, ka, lai varētu izvēlēties labāko variantu, abos novados pilotprojektu piedāvājums gan atšķirsies.
Mazsalacas novadā pilots notiks visā novada teritorijā un katru dienu cilvēks, ja vēlēsies, viņš varēs pasaukt transportu pēc pieprasījuma un nokļūt novada centrā.
Savukārt Alūksnes novadā tie tātad būs seši pagasti, kuros varēs pieteikt transportu.
Katrā no šīm teritorijām tiks noteikta konkrēta diena un konkrēts laiks, kurā cilvēki zvanot un piesakoties uz šo pakalpojumu, varēs nokļūt uz novada centru un arī saņemt pakalpojumus.
Viens gan, kā uzsver Alūksnes novada pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, īstenojot pilotu projektu ir jāraugās, lai tas nedublētos ar sabiedrisko transportu.
Lai nevienā mirklī neradītu tādu haosu starp sabiedriskā transporta sniedzējiem, kas ir faktiski uzņēmēji un mērķis ir noskaidrot, vai šāds pakalpojuma veids tad ir nepieciešams vietas, kur nav sabiedriskā transporta.
Šī pilotu projekta mērķis ir gan rast risinājumu abos novados iedzīvotāju mobilitātei, gan arī kā stāsta Līga Puriņa Purīt, tā varētu būt arī pieredze, kura varētu izmantot arī valsts mērogā.
Tie būs reāli priekšlikumi, un mēs ļoti ceram, ka šis pilots, šī metode tiks izmantota tālāk ne tikai Vidzemes plānošanas reģionā, bet arī iespējams visā Latvijā.
Jāpiebilst, ka šis pilotu projekts transports pēc pieprasījuma ilgs līdz 2020. Gada rudenim. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.